hitzak, ñabardurak eta bertsioak garrantzitsuak dira. Ezpaita gauza bera ertzaintzaren pilotakada baten ondoren hiltzea, edo ertzaintzaren pilotakada baten ondorioz hiltzea. 30 urteren ondotik, pilotakadaren ondorioz izan zela onartu du Jaurlaritzak. Ikertu bia naiz eta gaur, Rosa Zarraren heriotzaz, arituko gara berriketan. Bai, ertzaintzak hiltzuen. Duela 30 urte hiltzen Rosa Zarra, Donostian, ertzaintzaren pilotakada batek eragindako zaurien ondorioz. Hala ere, orain arte ez da hori izan bertsio ofiziala. Pilotakadaren ondorioz ez, pilotakada jaso ondoren hiltzela defendatu izan dute erakundeek, bestela ere, hil eginen zela. Alegia, ez zuten horren erantzunkizunik hartu. Are, ertzaintzako sindikatu batek, ETB-ri ere eskatu izan dio, emandako informazioa zuzentzeko, heriotza pilotakadari egozteagatik. Azkenik, 30 urte beranduago, Eusko Jaurlaritzako poliziaren biktimen balorazio batzordeak onartu du ertzaintzak hiltzuela Zarra. Bi urteko prozesua burutu da Jaurlaritzak txostena familiaren esku utzita. 1985eko ekainean zer gertatu zen eta Jaurlaritzak ertzaintzaren erantzunkizuna onartu artekoak nola izan diren aztertuko dugu gaurko atalean. Rosa Zarraren kasuari buruz aritzeko, Jon Ordoñez Garmendia Berriako kazetariaren gana joko dugu. Kaixo, Jon.
Kaixo, Iker, egunon.
Lehenik eta behin, Jon, zer izan zen 1985eko ekainaren 22an Donostian gertatu zena?
Garai hori nahiko nahasia zen, eta egun horietan etak baituta zuen Alditrans enpresako enpresaburua Jose Maria Aldaia, 1985eko maiatzean baitu zuen. Orduan, enpresa horretako langileak biltzen ziren ostegunero Donostian bakearen usoaren ondoan, eta hilabete horretan ekainean Lasa eta Zabalaren gorpuzkiak Tolosara ekarri zituzten, ertzaintza kargatu egin zuen Tolosako hilerrian, eta egun horretarako, ostegun horretarako, ekainaren 22ko, Euskal Herria Askatu plataformak deitu zuen bilkura batera, bakearen usoaren monumentuaren ondoan baita, eta egun horretan bi konzentrazioek bat egin zuten. Konzentrazioa bukatu zirenean, ertzaintza kargatu egin zuen Euskal Herria Askatu plataformak deitutakoen kontra, eta istiluak hasi ziren hor. Batzuk Zorragako tanatorio ingurura ihes egin zuten korrika, da beste batzuk babes hartu zuten horre Amara auzoko etxe horietan dauden arkupetan.
Ertzaintza oldartu egin zen eta Rosa Zarra antzegoen elkarretaratzean zegoen.
Ez, familiak orduan esan zuenez, Rosa ez zegoen bilkura horretan, Euskal Herria Askaturen bilkuran, baizik eta haren senarra, Xabier Irazusta. Rosa Maider bere alabarekin zegoen kafe bat hartzen inguruetan, eta ikusi zutenean bilkura bukatzeko ordua iristen ari zena, horbeldu ziren Xabierren gana. Ertzaintzaren kargak Rosa anarrapatu zuen, arkupe batzuetan, eta Xabierrek bera kontatu izan du, momentu horretan lasai antzean zeudela hor, eta batean bi ertzaina agertu zirela, ez gainera istiluetan parte hartzen duten ertzainak, baizik eta garai horretan alkandora urdina jazten zuten kaleko ertzainak, eta horietako batek gomazko pilota bat bota zuen, eta pilotakada horrek Rosa harrapatu zuen, Rosa jo zuen sabelean.
Ospitalean hartatu zuten Zarra, baina etzioten deus ere ikusi eta etxera bidali zuten. Baina zerbait gertatu zitzaion pilotakada jaso ondotik ez da, Jon?
Bai, hori da, esan beharra dago, 10 edo 11 urte lehenago giltzurruna trasplantatu ziotela, baina atzean jarri beharren aurrekaldean jarri zioten, eta pilotakadak bete-betean jo zion giltzurrunean. Lehenengo momentutik kezka hori izan zuten, ez? Bai Rosak berak eta bere senideek giltzurruna, ez? Oihukatzen zuten, eraman zuten Donostiako ospitalera, baina han medikuek etzioten ezer, intzizkioten azterketa medikuak, baina etzioten ezer ikusi. Ikusi zuten ubelduta zuela sabela, mina bazuen, baina besterik etzelakoan etxera bidali zuten. Urrengo egunetan Rosak minarekin jarraitze zuen, pentsatzen zuten normala izan zilegela, baina pixkanakaia ekainaren 25ean, hau da, 3 egun geroago, ospitalean ingresatu zuten, orduan ere egin zizkioten 3 eskaner eta 2 ekografia, baina ez zioten ezer ikusi. 27ean, pilotakada hartu eta 5 egun geroago, okerrera egin zuen bere osasun egoerak, sukarra eta arna sartzeko zailtasunak zituen, eta ebakuntza bat egin zioten. Eta orduan ikusi zuten zein izan zen kolpearen ondorioa. Infekzio zabal bat zuen, estelodiak etzion funtzionatzen, eta medikuak berak esan zuenez, estea geratuta zuen, eta horrek shock septiko bat eragin zion, kolona zulatu zion, eta horren ondorioz hil egin zen ekainaren 30ean.
Zarraren heriotzaren ondotik, zer esan zuen Eusko Jaurlaritzak, zein izan zen bertsio ofiziala?
Ba, bertsio ofiziala... Orain gaina distantzionekin pentsatuta balatza izan zen, ez? Juan Maria Atutxa zen orduan barne sailburu, eta irudietan ikusten bazen ere nola eramaten zuten Rosa Zarra ambulantziako langileek, eta sabelan kolpe hartuta nola zihoan makortuta, Juan Maria Atutxak esan zuen Rosa Zarra bere zilbe hartzela. Pilotaka hartu gabe ere hilko zela. Berehala Rosa Zarrari jarri zitzaion ezkerra bertsaleko jarraitzailearen etiketa, eta garai horretan bazirudien denak balio zuela, ez? Eta horra hasi geratu zen. Familiak salaketa bat jarri zuen, baina urte horretan bertan hau ekainan izan zen iraian artxibatu zuten, esan ez zuen bide luzerik izan, eta etzen gehiago ikertu kasu hau. Bertsio ofizial horrekin itxizat eman zen.
2015ean udal erretratuak txostenean bildu zuten Zarraren heriotza. Horra hasi zen nolabait bertsio ofiziala aldatzen.
Bai, 20 urtez auzia nolabait aztuta geratu zen eta Eusko Jaurlaritzak udal erretratuen txosten argitaratu zuenean gehiago ikertu beharreko kasuen artean jaso zuen Rosa Zarrarena. Eta bitxia da, zen ertzain batek, alegia Eusko Jaurlaritzaren pean dagon funtzionario batek egin du tiro, Eusko Jaurlaritza bera izan beharko luke hori ikertzeko ardura duena, eta Eusko Jaurlaritza bera ari da aitortzen hori gehiago ikertu behar dela, baina ez du egiten, ez? Txosten horretan jaso zen, bi bertsio zeudela. Naiz da bertsio ofiziala izan bere ziltzela, horria jasotzen zen, batzegola beste bertsio bat, esaten zuena, Rosa Zarra gomazko pilota batek jotako golpearen ondorioz hiltzela.
Eta azkenik, 30 urte beranduago, Eusko Jaurlaritzako poliziaren biktimen balorazio batzordeak onartu du baietz, pilotakadaren ondorioz hiltzela Zarra, ez da, Jon?
Bai, hori da, familiarekin bildu zen balorazio batzordea 2023ko urtarrilean, eta bilera horretara joan ziren Rosa Zarraren bisenide, eta garai horretan Rosa Zarraren nefrologoa zen medikoa, Alex Elosegi. Esan barra dago, Alex Elosegik hasiera-hasieratik defenditu zuela gomazko pilotaka horrek hiltzuela Rosa Zarra, baina bere iritzia etzen kontutan hartu, eta areta gehiago desprestigiora jasan zuen mediku horrek, ez? Balorazio batzordean Pako Etxeberria zegoen forentxe bezala, eta familiak orduan hala aitortu digute, beraientzako lasaigarria izan zen bilera hura. Zer, Maider Irazustak alabak esaten duen bezala, hain agerikoa zen gertatu zena horrela gertatu zela, beraiek argi ikusi zuten, behingoz norbaitek entzun zuela euren bertsioa eta gaina oso agerikoa zela. Geroztik nahi baino gehiago luzatu da, txostena, ze hasiera baten esan zieten oso garbi zegoela eta bizpairu hilabete nahikoa izango zirela, baina bi urtetik gora pasatu dira, beraiek esatute behin eta berriz egon direla balorazio batzordera deitzen, eta aitortu ere aitortu diete, kasu zaila dela, ertzaintza dagoelako tartean, heriotza badelako, eta kasu honen gainean presio asko daudelako edo egon direlako orain dela gutxi arte, ez? 2021ean EITB-ri esan sindikatua zuzendu arazi zion informazio bat esateagatik pilotaka dakitzuela Rosa Zarra, eta zuzendu beharra izan zuten albistegietan. Beraz, luzatu eginda, baina familiak sandu, berandu baldin badara epozez hartu dute erabaki hori.
Asteon jaso dute txosten ofiziala, badakigu zer dioen txosten horrek?
Ez, oraindik ez, familiak astelen arratsaldean jaso zuen txostena, baina esan digute, patxaraz irakurri nahi dutela, jakiteko zer den hor jasotzen dena, ez, beraien kezka hori bazen. Bazekiten onartzen zutela poliziaren biktima gisa Rosa Zarra, baina jakin nahi zuten ea egia argitzeko ariketa horretan zenbateraino sartuko ziren ba 30 urte hauetan indarren izan den gezurrean, ezta? Ze beraiek eskatzen dute hori ere bai, ez bakarrik beriotza aitortzea, baizik eta horren inguruan 30 urte hauetan izan den gezurra ere aitortuko dute duten. Esan beharra dago Rosa Zarrak inungo oroigarrik ez duela gogoratzen, bakarrik sortuk 2015an usteet 25. urteurrenan jarritako plaka batek, eta familiak berak esaten du, ba, bueno, inungo arduradunik ez dela beraiekin jarri harremanetan urte guzti hauetan.
Jon Ordoñez Garmendia, mila esker, auzi honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan. Jarraian, Gurutze Izagirre Intxauspe Berriako Politika Saileko koordinatzailearen gana joko dugu. Izan ere, Rosa Zarra ez da Eusko Jaurlaritzak aitortu duen biktima bakarra izan, duela 41 urte poliziak Komando Autonomo Antikapitalistako 4 kide hil zituen segada batean. 113 tiro egin zizkieten. Kaixo, Gurutze.
Kaixo.
Pasaiako sarraskian hildako Dionisio Aizpuru, Pedro Mari Isart, Jose Mari Izura eta Rafael Delas ere biktimatzat hartu ditu Eusko Jaurlaritzak, zer esan du kasu horri buruz?
Bai, ba, pasaren astean egin zuten agerraldia zenideek, jakintzutenean ofizialki aitortu zituela Eusko Jaurlaritzak. Txosten osoa jasotzeko zein zeuden, bai, balorazio osoa egiteko, eh? Baina, bueno, jasotzuten lehen zean, behintzat bere burua aitortutzat jo zuten, izan ere, ba, herritarrekzako jakinazan egia bat, ba, ofizialki aitortutzat eman dute erakunde ofizialek, ezta? Eta gertatu zena izan zan, ba, 1984 martxoa en 21ean Rosa Jimeno kidearen dei bat jaso zula Aizpuruk eta gero urrengo gauean Pasaiako badian itzordu bat itxi arazi ziotela. Izan ere Jimeno Espainiako poliziaren esku zegoela egin zuen deia eta torturak esalatu zituen gero, ez? Eta Aizpuru Izart Izura eta Delas Pasaiako badiara txalupa iritsi zirenean, ba polizia mordoa zituztenan zai. Eta, zuk esan bezala Iker, 113 bala zulo zenbatu zituzten hildako 4 gorputzetan, ezta? Orain arte bertsio ofiziala izan da, enfrentamentu bat izan dela, ez? Aurreko bat izan zala. Eta 41 urteren ondoren, ba, gaur da eguna ofizialki aitortu dutena, ba, epaiketaz kanpoko exekuzio bat izan zela, eta Espainiako estatuaren errepresioaren biktima direla segadan hildako 4.
Gurutze, zer garrantzi du aitortza honek orain?
Ba, zenideka egindako agerraldian bai azaldu zutela, ba, hauentzako berandu etorri dela, izan ere hildako guztien gurasoak hila daude. Azkena Aizpururen ama joan berri da, eta iazko irailean, bazekiten Jaurlaritzaren balorazio batzordeak biktima gisa aitortuko zituztela, eta saiatu ziren tramiteak azkartzen, baina aitortza ofiziala ezagutu gabe, bueno, pese, ama hiltzaia eta beraz guraso guztientzako berandu etorri da. Dena den, garrantzitsuak badira, zenide hauek salatu dutenez oztopoz betetako bide bat egin behar izan dutelako auzitegietan, besteak beste frogak ezkutatu izan dizkiete, auziek ikertu gabe itxi izan dira, eta egia guztiak ofizialki aitortzeko bidea ba, nahi baino malkartxuago izaten ari da estatuaren biktima izan direnentzat, poliziaren eskutik indarkeria edo jasan izan dutenentzat, baina bueno, badirudi poliki insistentziarekin eta konstantziarekin ba, herritarrek bazekizkiten egia horiek ba, ofizialki jasoak geratuko direla eta horrek badu garrantzia kontakizun osoa eraikitzeko, ez?
Eta aurrerantzean aitortza gehiago izanen direla pentsaliteke?
Ala diot, eh? Jaurlaritzatik ere mezu hoiek helarazten dituzte, badira oraindik auziak ikertzeko, baina balorazio batzordeak Eusko Legebiltzarrean egin zuen azken agerraldian salatu zuen baliabide falta zeukala bere lana aurrera eraman ahal izateko. Baliabide eskasia bai prozesu hobedenak mantxotzen dituela eta horregatik eskatu zituzten baliabide gehiago. Alde hortatik oraingoz ez dago aurrera biderik.
Gurutze Izagirre Intxauspe, mila esker, gai honi buruzko azalpenengatik.
Ez da zeri onda izan.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.